This is the Standard Podcast.
สวัสดีค่ะจุนจูนพัชชาภูนพิริยะค่ะและนี่คือรายการ New Year New You My First Time Podcast ที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกเผื่อใครยังไม่รู้นะคะจริงๆจูนก็เป็นหนึ่งคนที่เรียนจบปริญญาตรีปุ๊บฉันก็แพลนเลยจ้ะว่าอยากจะไปเรียนต่อเมืองนอกนะคะไม่ใช่เรียนต่อธรรมดานะคือเราก็ต้องอยากแบบนึกออกมามีภาพเราว่าฉันจะไปเปิดโลกกว้างฉันจะไป เจอเค้าเจอใหม่ๆนู่นนี่อะไรเงี้ยเราก็เลยแพลนตั้งแต่ตอนนั้นว่าเดี๋ยวจะต้องไปเรียนต่อเมืองนอกให้ได้จูนเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีแพลนแบบนี้เหมือนกันนะคะว่าเรียนจบก็อยากจะเรียนต่อเมืองนอกเนาะบางคนก็อาจจะมีส่งอีเมลไปแล้วเขารับแล้วมีอีเมลตอบยืนยันอะไรแต่ดันมาเจอช่วงโควิด-19 แบบนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นเคว้งเลยค่ะก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อเอ๊ะแล้วขั้นตอนมันต้องยังไงหรือใครที่แพลนไว้แล้วยังไม่ทันจะได้แบบไปสอบไปอะไรเลยอ่ะก็เจอโควิดซะแล้วจะยังไงดีเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ในเอพิโซดนี้ของ New Year New You จูนจะมาชวนพี่คนหนึ่งนะคะนั่นก็คือพี่ต้นข้าวกุลนิตนิติวรังกูลที่เขามีประสบการณ์ทั้งการเรียนต่อปริญญาโทแล้วตอนนี้กำลังเรียนปริญญาเอกของลอนดอนอยู่ด้วยจะได้มาคุยกันค่ะว่าเฮ้ยเราจะไปเรียนต่อต่างประเทศครั้งแรกเนี่ยต้องทำยังไงแล้วยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดแบบนี้ต้องทำยังไงดีเพราะฉะนั้นวันนี้สวัสดีพี่ต้นข้าวค่ะ
สวัสดีทุกคนนะคะ
ค่ะให้พี่ต้นข้าวแนะนำตัวเองก่อนว่าชื่ออะไรตอนนี้เรียนอะไรอยู่ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อกุลนิตนะคะหรือต้นข้าวนะคะตอนนี้กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกนะคะที่มหาลัย City University of London แล้วก็สาขาที่เรียนอยู่เนี่ยเป็นสาขาสังคมนะคะแต่ก็ตอนเรียนปริญญาเอกเนี่ยก็กำลังทำวิจัยอยู่ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจนเดอร์เกี่ยวกับผู้หญิงสูงอายุอะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้าปีที่2ของการเรียนปริญญาเอกแล้วแต่ว่า อย่างที่บอกก็คือมีโควิดก็เลยต้องกลับมาเรียนออนไลน์ที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ทำงานวิจัยไปด้วยค่ะ
ก่อนที่จะเข้าคำถามตอนนี้คือพี่ต้นข้าวกลับมาเรียนที่ไทยแทนใช่ไหมคะ คือเรียนผ่านออนไลน์นานหรือยังคะตั้งแต่มีข่าวโควิด
อ๋อคือตั้งแต่เดือนมีนาเลยอะค่ะก็คือต้องรีบกลับมาเลยเพราะว่าพอได้ข่าวว่าเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วก็คือกลับมาตั้งแต่กลางเดือนมีนาเลยแล้วก็อยู่เมืองไทยตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วคือตอนแรกอะไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าจะแบบอยู่นานขนาดเนี้ยเพราะว่าคิดว่าสถานการณ์มันจะอาจจะดีขึ้นได้ภายในไม่กี่เดือน 3-4 เดือนแต่ทีนี้มันเริ่มแย่ขึ้นแล้วแย่ลงแล้วก็เลยอยู่เมืองไทยไปเรื่อยๆแล้วก็จริงๆอ่ะถึงไม่มีโควิดก็มีแผนว่าจะกลับมาเก็บข้อมูลทำวิจัยอยู่แล้วด้วยก็เลยคิดว่าอยู่นานไปเลยดีกว่าเพราะการที่เราจะกลับไปตรงนั้นแล้วกลับไปกลับมามัน
ก็ต้องไปแบบเก็บตัวอีก
ใช่
ไหมมีระยะเวลาแสดงว่าที่มหาวิทยาลัยเขาไม่ได้บังคับตอนต้นใช่ไหมคะว่าแบบให้กลับประเทศก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันแล้วแต่คนใช่ไหม
ใช่ค่ะจริงๆมันไม่ได้เป็นการบังคับเลยแต่ว่านักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่เขาก็เลือกที่จะกลับไปที่บ้านตัวเองเพราะว่ามันอาจจะเข้าถึงการรักษาได้ง่ายกว่าแล้วมันรู้สึกปลอดภัยกว่าที่จะอยู่ใน
ก็ใกล้บ้านกว่าได้อยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเข้าใจได้งั้นถามย้อนไปนิดนึงค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะสงสัยเหมือนกันช่วงเนี้ยคอร์สออนไลน์มันเยอะมากพี่ต้นข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามมหาลัยดังๆเลยนะแบบใดๆเขาก็มีเว็บไซต์ที่เขาก็เปิดคอร์สออนไลน์ให้เราสามารถไปโรงเรียนได้แล้วอย่างเงี้ยการไปเรียนต่อต่างประเทศสำหรับพี่ต้นข้าวเราคิดว่ามันยังจำเป็นอยู่ไหมคะ
ก็จริงๆส่วนตัวถ้าในระยะยาวเลยคิดว่าจำเป็นอยู่แล้วก็ไม่จริงๆแนะนำว่าไม่อยากให้ทิ้งความฝันหรือความตั้งใจตรงที่อยากจะไปเรียนต่างประเทศนะคะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยที่เท่าที่ได้ประสบการณ์มาเนี่ยคือเราไปประเทศนั้นเนี่ยจะไปประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยเราไม่ได้ได้แค่วัฒนธรรมของอังกฤษอย่างเดียวแต่ว่าเราได้เจอเพื่อนแบบทั่วโลกเลยแล้วก็ได้คอนเนคชั่นกับคนใหม่ๆด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรที่มันแบบมีมุมมองที่แตกต่างแล้วก็คุ้มค่ามากๆโดยเฉพาะอย่างเราเองก็เรียนสาขาสังคมอย่างเงี้ยแล้วการที่เราได้ไปรู้จักคนที่มันหลากหลายอ่ะมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ยังไงก็ตามการเรียนที่มันอยู่ในห้องอ่ะมันดีกว่าออนไลน์ที่เราเห็นแค่ใน Zoom ในอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ยังไงก็อาจจะอยู่ที่ความเรียกว่าอะไรความเป้าหมายของแต่ละคนด้วยอะค่ะว่าเรียนแล้วเนี่ยจะจบแล้วไปทำอะไรต่อหรือว่ามีความจำเป็นแค่ไหนบางคนเขาอาจจะมีลิมิตในการไปต่างประเทศก็อาจจะเรียนออนไลน์ได้อาจจะเป็นหนึ่งในออปชันที่ดีก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเลือกได้จริงอะก็อยากไปเรียน face to face มากกว่าค่ะถ้ามันไม่มีสถานการณ์แบบนี้อีกนะ
เพราะว่าไปจริงมันก็ดีกว่าอยู่ในหน้าจอคอมในมุมนึงอยู่แล้วเนาะเราได้เจอคนเราได้เจอแบบสถานการณ์บางอย่างที่มันเลี่ยงไม่ได้แล้วทำให้เราโตขึ้นอะไรอย่างงี้ป่ะ
คะ
อยากรู้ว่าตอนนั้นทำไมพี่ต้นข้าวตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศครั้งแรกพอจบปริญญาตรีที่ไทยป่ะคะ
ปริญญาตรีที่ต่างประเทศเหมือนกันที่ LSE ค่ะ
แต่ว่าแสดงว่าเป็นโกอยู่แล้วเลยว่าแบบเรียนต่อต่างประเทศ
ก็จริงๆตอนแรกอ่ะไม่ได้ตอนเด็กๆตอนที่อยู่มัธยมเราก็ไม่ได้มีความคิดเลยว่าจะไปเรียนต่างประเทศนะเนาะแต่ว่าเหมือนกับพอเราเรียนจบมาในระบบอังกฤษแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะต่อกับระบบนี้เราก็เลยไปเรียนถึงที่ต่างประเทศเลยที่ตอนตั้งแต่ช่วงป.ตรีอะค่
ะ
ประมาณนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าจะเป็นเกี่ยวกับเหตุผลในข้อแรกว่าอยากจะเจอวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วก็ใช้ชีวิตที่มันไม่เหมือนกับเราใช้ชีวิตที่เนี่ยแล้วมันทำให้เราได้เติบโตขึ้นนะคะ
เปิดโลกมากขึ้นเนาะอย่างนี้ถามหน่อยว่าพอเจอโควิดเข้าไปพี่ต้นข้าวก็บอกว่าต้องบินกลับมาแล้วหรืออะไรเงี้ยมันเอฟเฟกต์ต่อเราขนาดไหนคะ
คือพูดความรู้สึกแรกคือก็ช็อกแหละก็เหมือนกับทุกๆคนที่มันรู้สึกว่าเอ้ยแบบอยู่ดีๆมันมีอะไรที่มันไม่ได้คาดคิดแบบเนี้ย
แล้วมันเรื่องใหญ่มาก
เรื่องใหญ่มากแล้วก็ความน่าจะเป็นความกลัวเลยแหละเพราะว่าตอนแรกเราก็อยู่ในที่ที่เราไม่รู้จักแล้วเราจะแบบดำเนินชีวิตยังไงอะไรเงี้ยก็เลยรีบบินกลับมาแล้วก็อีกความรู้สึกนึงถ้าพูดตรงเลยก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่คุ้มกันเพราะว่าเหมือนกับเราแบบไปเริ่มเรียนที่นู่นแล้วว่าทำไมตัวต้องกลับมาอยู่ที่นี่ด้วยความจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วการเรียนออนไลน์หรืออะไรเงี้ยที่แบบมันทดแทนกันได้ไหมคะ มันแบบมันส่งผลยังไงกับเราบ้างอ่ะความจำเป็นที่มันบีบบังคับให้เราต้องรับมือกับผลแบบเนี้ย
ก็ถ้าเป็นเรื่องของวิชาการเรื่องของคอนเทนต์เนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าถ้ามีเครื่องมือออนไลน์หรือว่ามีแพลตฟอร์มอะไรอยู่แล้วเนี่ยมันง่ายมากคือเลคเชอร์ต่างๆอ่ะมันจะฟังตรงนี้หรือว่าจะฟังในห้องจริงๆมันก็ไม่ได้แตกต่างถ้าจะเอาแค่ความรู้อะค่ะแต่ว่าถ้าเรื่องของการที่จะต้องแบบไปสร้างคอนเน็กชันหรือเอนเกจกับเพื่อนๆในห้องหรืออาจารย์หรือว่าสื่อสารกันเนี่ยมันอาจจะมีเหมือนมีช่องว่างนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันไม่ได้รับรู้แบบสิ่งที่เขาสื่อสารมาเท่ากับตอนที่เราอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าอีกประเด็นนึงก็อาจจะเป็นการเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะเรามีข้อมูลออนไลน์ก็จริงเนาะมีเปเปอร์ที่เราสามารถหาได้ออนไลน์แต่ว่าทีนี้มันก็จะมีหนังสือบางเล่มที่เขามีลิขสิทธิ์อะไรบางอย่างที่เราจะต้องเข้าไปที่ห้องสมุดหรือว่าถ้าใครทำวิจัยที่ต้องใช้อาร์ไคฟ์หรือพวกขอจดหมายเหตุอะไรเงี้ยก็ลำบากนิดนึงเพราะว่าของพวกนั้นมันมาแค่เป็นเปเปอร์ค่ะมันมาเป็น
แบบให้เราอยู่นู่นเรา access ได้
ใช่ใช่
เราอยู่ที่เราทำยังไงอะคะ
คือตอนนี้บางหนังสือบางเล่มอะก็ต้องพอสไปก่อนคือมันก็ต้องยอมที่จะเหมือนกับทิ้งตรงนั้นไปก่อนแล้วก็พยายามจะเหมือนกับขอห้องสมุดเท่าที่ขอได้อะค่ะว
่
าบางทีเขาว่าอาจจะหาหนังสือออนไลน์หรือซื้อให้เราได้แต่ว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆบางเล่มมันก็ต้องโฮไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ย
แต่มันก็เหมือนเป็นเรื่องใหม่ของทุกคนเหมือนกันเนาะไหมบางเขาก็ไม่รู้ว่าต้องมารับมืออย่างนี้ปกติมันก็เรียนได้เขาก็แบบไปห้องสมุดเลยง่ายอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ทั้งแต่ละฝ่ายก็เหมือนเจอสิ่งใหม่เหมือนกัน
ใช่
เหมือนกันหมดถามพี่ต้นข้าวเพิ่มเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงดีกว่าค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะกังวลหัวข้อนี้บ้างอะไรเงี้ย
อ๋อก็จริงๆก็มีทุนแหล่งทุนที่เราหาได้ก่อนก็ลองดูเรื่องทุนไปก่อนนะคะแต่ว่า
เหมือนไปสอบเอาทุนอะไรอย่างงี้เน
า
ะ
ใช่ค่ะแต่ก็ต้องดูคอนดิชั่นหรือสิ่งที่จะต้องบางทีอาจจะต้องกลับมาทำงานต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องดูเรื่องคอนดิชั่นตรงนี้นิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีทุนเลยแล้วก็อยากจะไปเรียนโทเองอย่างอังกฤษปีนึงเนี่ยขอให้แบบเผื่อไว้เลยว่าเยอะเหมือนกันก็แค่ค่าเรียนก็จะ 500,000 ขึ้นแล้วอะค่ะแล้วก็ค่ากินค่าอยู่ก็เป็นแบบหลักล้านเหมือนกันก็ต้องเตรียมตรงนี้ให้ดีๆเพราะแล้วก็ตอนที่เราขอวีซ่าเราจะต้องเอาข้อมูลพวก bank statement ของเราไปให
้
ทางสถานทูตเขาดูด้วยอย่างเงี้ยเราก็ต้อง make sure ว่ามีเตรียมไว้พร้อมแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนด้วยซ้ำอะค่ะ
อันนี้ก็คือเป็นเรทของที่อังกฤษเน
า
ะ
เรทของอังกฤษ
ที่ต้องเข้าบอกแต่ว่าก็ลองศึกษาดูก็ได้เราอาจจะมีออปชันประเทศอื่นหรือว่าอย่างที่พี่ต้องเข้าบอกมีทุน สำหรับคนที่แบบอยากจะเซฟไปบ้างอะไรประมาณนี้แต่ก็ดูคอนดิชันดีๆแล้วกันอย่างนี้ฝากให้พี่ต้นข้าวช่วยแนะนำหน่อยค่ะสำหรับน้องๆหรือว่าเอาจริงอาจจะมีพี่ๆด้วยเนาะเรียนต่อมันก็วัยไหนก็ได้ยุคนี้ที่เขาฟังอยู่แล้วสนใจอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศค่
ะ
เป็นสเต็ปเลยก็ได้เพราะมันก็น่าจะมีรายละเอียดหลายอย่างเนาะแบบเอกสารอะไรที่เราต้องเตรียม
ค่
าใช้จ่ายเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจยังไงก่อนจะไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่โควิด-19 มันยังแบบไม่ได้หายไปขนาดนั้น
ใช่ก็คิดว่าอย่างแรกเลยก็คงจะเป็นการเลือกก่อนว่าไปเรียนตรงเนี้ยมันเรามีเป้าหมายยังไงเนาะคือเรียนจบแล้วว่าเราอยากจะเอามาต่อยอดในด้านไหนคือจริงๆมันไม่จำเป็นจะต้องตรงกับสาขาปอตีที่เราเรียนก็ได้นะคะคือมันอยู่ที่ว่าเราสนใจตรงนี้แค่ไหนแล้วอยากจะเอาไปพัฒนาต่อยังไงแล้วก็อีกเรื่องนึงคือสเต็ปแรกคือต้องเลือกก่อนแล้วว่าจะเรียนที่ไหนเราวิธีการดูก็คือเราต้องดูแรงกิ้งอะค่ะเหมือนกันการจัดอันดับของมหาลัย คือเราจะดูแค่ว่ามหาลัยนี้ดีที่สุดในโลกก็อาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวแต่ว่าเราต้องดูว่ามหาลัยเหล่านี้เนี่ยเขาเก่งในวิชาที่เรา
จะ
สนใจไหมแล้วก็ต่อไปก็ควรจะดูที่หลักสูตรด้วยเพราะว่าบางทีหลักสูตรมันอาจจะมาไม่ตรงกับความตั้งใจของเราก็ได้เช่นอยากเช่นตัวเราเองอยากเรียนคอมมิวนิเคชันซึ่งการสื่อสารอย่างเงี้ยก็อาจจะมีความคาดหวังว่าเฮ้ยไปเรียนทำหนังไปเรียนทำสื่อจริงๆมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับทฤษฎีมากกว่าอย่างเงี้ยทีนี้ข้อมูลพวกนี้เราก็ต้องอ่านมาก่อนว่าคอร์สที่เราจะเลือกเนี่ยมันตรงกับที่เราต้องการไหมคณะใช่แต่เนื้อหาจะไม่ใช่ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเรื่องวิธีการสมัครเนี่ยรายละเอียดก็ควรจะไปดูในเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยอะค่ะเพราะว่ามันจะบอกละเอียดเลยว่าต้องสอบIELTS ได้คะแนนเท่าไหร่สอบภาษาอังกฤษคะแนนต้องเท่าไหร่สอบเกรดที่เราได้ตอนจบป.ตรีต้องเป็นยังไงคือทุกอย่างต้องดูค่อนข้างละเอียดในแง่ของ requirement นะคะแล้วก็แนะนำว่าควรจะเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆเลยเช่นสมมติอยากจะไปเรียนปี2022อย่างเงี้ยคือก็ต้องคิดตั้งแต่เดือนอาจจะแบบเดือนเกือบๆช่วงกลางปีนี้ด้วยซ้ำอะค่ะเพราะว่าเราต้องสอบอะไรเยอะแยะเลยสอบภาษาอังกฤษสอบ GRE สอบอะไรต่างๆที่มันอาจจะใช้เวลานานเนาะบางคนสอบต้องหลายเดือนกว่าจะได้คะแนนที่มหาลัยเขาอยากได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
จริงๆช่วงเนี้ยที่กำลังจะถามพอดีเลยว่าเฮ้ยปิดโควิดทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราเตรียมตัวไปได้เลยเนาะตั้งแต่ตอนนี้ถ้าเรามีแผนในใจอยู่แล้วแบบสำหรับคนฟังเอพิโซดนี้ก็ใครที่คลิกเข้ามาฟังน่าจะสนใจแล้วแหละอยากจะเรียนต่อต่างประเทศอะไรเงี้ยจริงๆก็หาข้อมูลไปได้เลยอย่างที่พี่ต้นข้าวบอกเน
า
ะ
ใช่ก็หาไปได้เลย
แล้วพี่ต้นข้าวมีคำแนะนำอะไรบ้างไหมคะสำหรับคนที่อาจจะสอบติดแล้วมีอีเมลยืนยันมาแล้วแต่ว่าแบบติดปัญหาโควิดอีกหรือคนที่กำลังลังเลอยู่อ่ะกำลังจะสอบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบสอบบางตัวแล้วเก็บคะแนนอยู่แล้วพอเจอโควิดแบบนี้เขาควรจะรอก่อนหรือว่าไปต่อดี
อันนี้ก็เป็นอะไรที่ยากเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนก็เดาสถานการณ์ของโรคระบาดได้ยากนะคะก็อาจจะต้องดูว่าประเทศของเราอ่ะที่เราอยากจะไปมันไปได้มันปลอดภัยไหมประเมินเอาแต่ว่าสมมติอย่างอังกฤษอย่างเงี้ยตอนเนี้ยถ้าเลือกได้นะถ้ากำลังจะไปเงี้ยคงจะขอออนโฮไว้ก่อนหรือบางทีก็ติดต่อทางมหาลัยเขาอาจจะเข้าใจว่าเราอาจจะไม่ถนัดที่จะไปในช่วงเวลาแบบนี้อะค่ะก็ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะรอก่อนถ้าเป็นช่วงในปีภายในปีนี้เน
า
ะ
ก็เพื่อความปลอดภัยของเราด้วยเนาะเราอยากจะไปเรียนต่อเปิดโลกก็จริงแต่เราก็ต้องแข็งแรงด้วยโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ต้นข้าวมากเลยนะคะฟังพี่ต้นข้าวแล้วอย่างที่พี่ต้นข้าวบอกเมื่อกี้เลยค่ะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราจะไปต่อเมืองนอกแล้วเห็นโควิดปุ๊บชะงักล้มแผนเลยไม่เป็นไรต้นปีนี้เรายังมีเวลานะคะทำการบ้านไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเรามีข้อมูลครบปุ๊บเราพร้อมปุ๊บอะไรเขาสอบได้เราไปสอบจะได้ไปต่อเมืองนอกกันแบบสมูทนะคะวันนี้จูนกับพี่ต้นข้าวไปแล้วค่ะติดตามฟัง New Year New You My First Time กันได้ใหม่ตลอดเดือนมกราคมนะคะพอดแคสต์ที่จะช่วยให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงได้เพราะทุกปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ก็ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่ชอบฟังพอดแคสต์ทาง YouTube ฝากกด Subscribe ช่อง The Standard Podcast พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อเตือนเวลามีเอพิโซดใหม่ๆด้วยนะคะติดตามฟัง New Year New You My First Time พอดแคสต์ที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะ